COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? O paro baixou en preto de 1.400 persoas en marzo en Galicia, un 1,2% en comparación co mes anterior. As cifras que ven de facer públicas o Ministerio de Traballo colocan o número de desempregados na nosa comunidade en algo máis de 114.000 persoas. A porcentaxe mellora en termos interanuais en comparación con hai un ano. O dato de parados na comunidade galega é un 3,76% inferior, xa que hai 4.485 persoas en búsqueda de emprego. A Seguridade Social gañou unha media de 7.644 cotizantes en marzo en Galicia respecto ao mes anterior. Isto é un 0,7%, de modo que situou o total de afiliados rozando o 1.100.000 persoas. Son case 16.500 máis que un ano atrás, o que significa un ascenso do 1,53%. Enténdese que algo de peso tiveron as contrataciones de cara á celebración da Semana Santa, pero con todo, a porcentaxe é tamén mellor no caso de Galicia en comparación co conxunto do Estado. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. De seguido falamos de outras cifras menos positivas, as das agresións aos profesionais sanitarios, que seguen en tendencia á alza, de aí que Galicia se puxese mansa obra para ampliar a protección destes traballadores modificando a Lei de Saúde. Conto cho de seguido, antes, tardará para facer a compra o mellor prezo, un día máis, no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de oliva El Bareo, botella un litro, 3,79 euros. Y en frutería, aguacate Hass, kilo, 3,35 euros.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
945 profesionais do Servizo Galego de Saúde sufriron algún tipo de agresión nos seus postos de traballo o ano pasado, segundo datos do Sergas, unha cifra que supón case 100 máis que as de 2024. Neste dato oficial recóllense accións que foron denunciadas polas vítimas, pero é moi probable que o dato sexa aínda maior, porque se ven os feitos máis graves si que chegan ás estatísticas oficiais. Tamén é certo que hai moitas situacións que non se poden en modo algún normalizar, aínda que non de en lugar a denuncia.
Un paciente que no aceptaba su diagnóstico y había pasado una mala noche, al entrar en la habitación por la mañana ya estaba arisco, desafiante, ya se levantó de la cama insultando, que no sabíamos hacer nada, que no sabíamos hacer nuestro trabajo. Y bueno, al final, aparte de la agresión verbal, ya un paciente que se levante, que es relativamente joven, que se te encare y así, bueno, pues ya te impone un poco.
O último pleno do Parlamento Galego antes da Semana Santa aprobou a modificación da Lei de Saúde de Galicia, a que nos achegamos hoxe aquí en COPE. José Manuel Bendaña, secretario xeral do Colexio Oficial de Médicos de Ourense, contounos que a tendencia de incremento de agresións vense registrando xa dende hai tempo.
Desde 2009, que se creou o Observatorio Nacional, que o asesinato de María Eugenia en Murcia. Entonces, desde ese momento vamos vendo unha tendencia a alza, probablemente relacionada ca maior comunicación de casos e probablemente tamén co aumento de agresións que se producen contra os sanitarios, noso caso contra os médicos. Si por desgracia, así, é unha cruda realidad, unha lacra social que lastra a asistencia sanitaria e contribuye ao deterioro desta asistencia.
A reforma da lei galega propón unha abordaxe integral do problema e para iso tiveronse en conta as achegas dos distintos sectores profesionais implicados. Alfonso Marnotes, vicesecretario xeral da Consellería de Sanidade, explicounos que deste xeito inclúense medidas pioneiras en toda España na protección do persoal sanitario.
Aos técnicos do 061, non solamente o persoal médico e enfermería, que de alguna maneira como persoal público xa tiña certo grado de protección, tamén ese persoal que se ten que enfrentar, que chega a todos os sitios. O personal do 061. O 061 chega donde non chega ninguén. Falamos antes, hasta a veces non hai carteiros, pero se hai unha necesidade de urxencia, aí está o 061, non? Pois atender efectivamente os persoales e técnicos de emerxencias. Eso foi unha petición. Tamén incluir a violencia psíquica, non solamente a violencia física, a violencia psíquica e a violencia digital. Moitas veces as redes sociais facemos un uso indebido, ou facemos un uso, se pode producir un dano cando estás comentando en redes sociais públicas denigrando unha atención facendo sobre un profesional que non tenía ni idea, non me atendió bien, eso tamén tampouco pode ser tolerable.
Faltas de respecto ou insultos poden conllevar sancións dende 300 euros a 1.500 ou seren consideradas faltas leves. As graves, nas que se incluen tamén as ameazas ou o ciberacoso, terán penas de 1.500 a 3.000 euros e as que escalen a categoría de moi graves, entre as que figuran as agresións físicas, irán de 3.000 a 15.000 euros. Marta Dorribo, directora asistencial da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, salientaba que non hai interese punitivo algún na norma que o que queren os profesionais e poder desenvolver o seu labor sen presións.
Verite morto, sei onde vives, non tes nin idea. Os profesionais non están denunciando estas situacións, pero sí que se están cansando porque levan anos aguantando estas situacións. Entonces xa non queren aguantar máis estas situacións, queren facer o seu traballo sin que haya esas faltas de respeto ou estas intimidacións. Estas intimidacións a veces suceden moito en núcleos máis pequenos, onde pues, o personal sanitario coñecese máis, o personal das ambulancias coñecese máis, e os profesionais sanitarios, os técnicos de emerxencias sanitarias, teñen medo. Non queremos que a xente traballe con medo, queremos que traballen con seguridade, que podan desempeñar o seu traballo, nada máis.
A reforma da lei non tivo votos en contra no debate parlamentario, aínda que sí houbo abstencións por parte da bancada nacionalista porque votaron de menos que se recoñecese de alguna maneira o feito de que a falla de persoal tamén axuda a que haxa máis agresións. Para difundir a reforma legislativa vaise poñer en marcha unha campaña informativa nas distintas instalacións sanitarias. Dolores Lago e xefa do Servizo de Prevención de Riscos Laborais do Sergas.
Pois temos programada unha campaña, por así decirlo, unha campaña para dar a divulgar entre as persoas usuarias dos centros sanitarios ese trato de respeto hacia os profesionais. Neste caso vamos a empezar con unhas proyeccións aí nos monitores que hai nas salas de espera dos centros hospitalarios e centros de saúde.
A conversa íntegra poderá la escoitar en breve na nosa página web en cope.es/Galicia.
Con un super especial, elige Galicia. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 4,15 euros. Queso San Simón Prestes 500 gramos, 6,95 euros. Super nuestro y siempre super buena compra.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. O Celta remonta para xoñar coa Champions. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, pois sí, fixo para vencer por 2-3 en Mestalla o Valencia. Perdía o descanso 1-0 o Celta, pero remontou con tantos delays Moriba, Fer López e Willio Suedberg, aínda que logo recortaron os locais no desconto. O Celta venceu por 2-3, sigue cos os grandes números a domicilio na Liga e tamén sexto na competición a só un punto do Betis, ese quinto posto que pode dar acceso a Champions. Preocupa o Xeonllo de Hugo Álvarez de cara ao partido do fin de semana do xoves no Cofriburgo na Europa League por unha dura entrada. Tivo que abandonar o céspede. Ademais, no Deportivo, empate en Riazor 1-1 diante dun rival directo como o Málaga, agridoce porque o Deportivo adiantouse na recta final, pero empataron os andaluces. Tras os resultados da fin de semana, o Deportivo cae do ascenso directo de terceiro, pero de vencer o seu vindeiro partido en Huesca recuperará ese posto na zona de privilexio porque se miden os seus dous rivais máis directos, primeiro contra segundo, Racing de Santander, Almería. Na Primeira Federación só podemos contar a victoria do Pontevedra nunha fin de semana na que caeron Lugo, Celta, Fortuna, Arenteiro, Racing de Ferrol e Ourense. Arenteiro e Ourense están en zona de descenso, Celta Fortuna sigue en zona de playoff. Ademais, en baloncesto, perdeu o Breogán 105-88 na súa visita ao Valencia. En a Primeira Fe venceron tanto Obradoiro como Leima Coruña. O vindeiro sábado, Leima Coruña, Obradoiro en xogo o primeiro posto de ciro ascenso á Liga ACB. Na Liga Feminina, victorias para Ensino e Baxi Ferrol que seguen tamén en zona de playoff. En balonmán, gañou Cangas, importantísima victoria rumbo á permanencia.
Graciñas Álvaro, e ti lembra, solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión está en integralmotion.es. Seguimos en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.